Нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня, якія мы асвятляем у нашай праграме. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Каментатар параду на першым нацыянальным тэлеканале паведаміў, што ў роту ганаровай варты набіраюць кандыдатаў выключна з славянскім тыпам твару. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісіяў са 110.
Працягвае праграму «Дыялёг са слухачамі». Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Ужо амаль паўтара дзясятка гадоў дзень 3 ліпеня лічыцца ў Беларусі галоўным дзяржаўным святам і адзначаецца на афіцыйным узроўні з кожным годам усё больш пампезна і шырока вайсковымі парадамі, фейерверкамі, шматдзённымі гуляннямі і канцэртамі. Гэта дата мае да дзяржаўнай незалежнасці вельмі ўмоўнае дачыненне, паколькі ўзята з савецкай гісторыі. Адметна, што ў савецкай Беларусі 3 ліпеня быў рабочым днём і адзначаўся досыць сціпла. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канаховіч з Пуржанаў. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Ды і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную ўстанову. Усюды пануе расейшчына. А гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21 стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімвалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. Пры ўсім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа – як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу. выдрали пчелы у каморы, справа была зимой, уночи ж забрали корову, покинули двоих малых детей практически без ничего, позабирали постелки, коудру, подушку, навод кожух померлого батьки. Партизаны ж спалили добрый будинок школы десятигодки, у якой колисти выкладал Якуб Колос. А немцы у 44-м спалили вёску. Немцев мы не боялися. Суседние дядьки Василь Протасевич и Володя Казимирчик, тагачасные нібыта партизаны, не аднойчы выправляли мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы, ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху. Але і першую цукерку я атрымаў з рук немца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду, але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працы ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае пад лецішчы, у маляўнічыя мясціны, у сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады, ды толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста Юрась Навіцкі з Менску зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. Бачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дварянскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў «бырла», слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць бренд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным ні па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Жыхар чарнобыльскай вёскі Гдзень Брагінскага району Анатоль Леўчынка расказаў свабодзе сваю гісторыю перапіскі з кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Анатоль Леўчынка калісьці вучыўся на лесніка і фатографа, працаваў у Заходняй Сібіры. Цяпер ён не мае сталай працы, але жадае адрадзіць сваю заняпалую пасля Чарнобыля родную вёску. Леўчынка тройчы пісаў лісты былому прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, а таксама беларускаму кіраўніку Александру Лукашэнку, прасіў дапамогі на адраджэнне вёскі. Найперш саджанцаў дрэў, каб папоўніць батанічны сад, які ён асабіста даглядае ў вёсцы, гаворыць Анатоль Леўчынка. Адзін кедр Анатоль Леўчынка перадаў школу, астатнія прывезеныя з Расіі дрэўцы пасадзіў у сваім райскім куточку, дзе ўжо растуць і рададэндраны, і дрэвавідныя півоні, і дзе ў рукатворнай сажалцы цвітуць ружовыя німфеі. З дапамогай беларускага прэзідэнта Леўчынка хацеў набыць касілку, каб даглядаць свой сад улетку. Прапаноўваў Анатоль Леўчынка свае праекты і для праграмы дапамогі і развіцця пацярпелых чарнобыльскіх раёнаў КОР, але таксама без выніку. На апошні дасланы ў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў праект нават адказу не атрымаў. Старшыня Камарынскага пасялковага савету, да якога адносіцца вёска Гдзень, Віктар Свіслоўскі, не надта прыязна гаворыць пра няўрымслівага батаніка Леўчынку.
Я уже этого Левченко критиковал. И он все требует, вот я хочу, чтобы мне в Дене сделали здесь городок по голландскому варианту. Потом написал в администрацию президента, сделал свой проект АЭС, как строить надо и где его строить.
Старшыня кажа, што Анатоль толькі і дбае пра свой падворак.
Падворак яго неплохо выглядзіць, неплохо. Он закупал дзеревья, которые у него есть, там пруд. Ну так вот смотрит. Но чтобы участвовать в общественной жизни села какой-то, ноль.
Садавод-аматар з Гомеля Уладзімір Шыцікаў, які асабіста ведае Анатоля Леўчынку і абменьваецца з ім рэдкімі раслінамі, мае іншую думку.
Это очень интересный человек. Таких на Гомельщине, во всяком случае, я не знаю, чтобы человек жил в глубинке среди повседневных забот, свиней, коров, картошки, радиации и всего прочего. Он думает о стране, о благоустройстве, как спасти свою деревню.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.